Ja, når vi synger denne sangen hver kveld på disse møtene, sett meg så jeg ser deg, Jesus. Men har vi tenkt over hva det innebærer? Å bli satt på den plassen hvor du ser Jesus. Vi kan lese i skriften om de som holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Det står at det var tollere og syndere. De holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Da skjønner du også hvilken plass du blir plassert på hvis du skal sitte der hvor du ser Jesus. Det er syndeplassen. Det er der hvor vi har vårt eneste håp i ham. Da først ser vi Jesus. Det vil si den Jesus som Faderen sendte til verden. Jeg skal lese noen verser fra Apostelgjerningene 16. Og fra det 12. verset der, men først skal vi fortsette å legge møtet fram for Herren. Vi takker deg, Jesus, for ordet ditt. Takk at du møter oss med det. Og det er sant som det ble sagt, det er bare du som kan åpne. Du er den som åpner, og ingen kan lukke til, og du er den som lukker til, og det er ingen som kan åpne. Herre, vi ber om at du må komme iblant oss i kveld og åpne ordet ditt for oss. Åpne vår forstand så vi kan forstå skriftene. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Vi har veldig løfter over oss når vi samles på denne måten. Jesus sier det, der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der skal også jeg være midt iblant og tale og velsigne og levendegjøre. Det løftet har vi faktisk over oss i kveld også, selv om vi er flere enn to eller tre. Der hvor ordet lyder, der er også Herren, for han er ordet, og han er virksom i ordet, og utenfor ordet er han ikke virksom til frelse. Det er noe vi trenger å besinne oss på i dag, tror jeg. Hvor liksom ånden kommer flyvende gjennom lufta og tar bolig. Det gjør han ikke. Han kommer med ordet og går inn. Det var jo dette Luther i sin tid kalte for svermeri, det vet du. At ånden kom på den måten. Og i dag så er det stort sett sånn det er. Iblant oss. Det er veldig alvorlig det. Når han kommer med ordet, og så åpner han hjertene, og det er det vi skal lese noe om i kveld om. Det står der som sagt ifra det 12. verset i Jesu navn. Derfra dro vi til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia og en romersk koloni. Der i byen ble vi da noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv hvor de pleide å holde bønn. Vi satt oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der, og hun nødde oss. Amen.» Det er altså mange slags tro i denne verden. Her så hører vi om det som kalles jødenes tro. Denne Lydia dyrker Gud etter denne tro, leser vi. Altså det jødenes tro. Og her hadde altså disse menneskene sten i en elv hvor de pleide å komme sammen og holde bønn, står det. Der oppsøkte altså Paulus dem, og det er i grunn vondt, noe vondt å lese om det der, da du vet at disse menneskene ba forgjeves. De hadde nidkjærhet for Gud, altså. De søkte Gud, de kom sammen og holdt bønn, men det var bønn som var forgjeves. Det er svært. Hvorfor det? Hvorfor ble ikke deres bønn hørt? Jo, for de trodde altså det at Gud hørte dem på noe annet grunnlag enn det han selv hadde lagt. Det er altså det tragiske ved all falsk åndelighet, forstår du? En søker å nærme seg Gud på en grunn som ikke bærer. Ens tro stemmer altså ikke med virkeligheten. en er blitt forført inn i noe som ikke er av Gud. Johannes døperen står der ute ved Jordan, så kommer disse fariserene og forskjellige jødefolket ut dit til ham, og så spør han dem om noe helt spesielt. Han spør, hvem lærte dere å unnfly vreden? Det er et veldig spørsmål. Det ble det altså stilt overfor, og det er du og jeg også stilt overfor. Hvem var det som ga deg dette? Hvem har du fått av? Hvem er det som har årsaket at du kaller deg en kristen? Det er akkurat samme spørsmålet. Hvem lærte deg å fly fra vreden? Her befant altså disse menneskene seg. Men om Gud altså, når han ikke tar imot denne deres bønn, vil det da si at han har forkastet dem fullstendig? Nei, det vil ikke det. Takk Gud for det. Gud er nemlig den som hører før vi ber, før vi roper. Gud er alltid først, altså. Hva skriver ikke apostelen Johannes? Vi elsker fordi han elsket oss først. Og i dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det var ikke fordi vi ba om det at han kom, men han bestemte seg i sin nåde for å komme og kjøpe oss fri. Fordi han elsket oss, uten at noen ba om det. Gud kan altså ikke ta imot mennesker på noe annet grunnlag enn dette. Det er først når mennesker får se nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, som han beskriver i sammen med Rosenius. At et menneske kan nærme seg Gud på en måte som Gud kan ha behag i. Det er altså på dette grunnlaget. Ingen kan legge noen annen grunnvoll, sier Paulus, enn den som er lagt. Det er Kristus. Det er altså den grunnen vi kan stå for Gud på. Og noen annen grunn kan vi ikke stå for Gud på. Men det blir aldri så religiøst og åndelig, forstår du. Det er derfor det er så tragisk, denne falske åndeligheten, hvor mennesker tror at det er i orden. Og så er det ikke det. Jesus, han gikk opp på et fjell, eller på en høyde, så utover Jerusalem, og hva gjør han? Han gråt. Han gråt. For der holdt de på med sin gudstyrkelse, og sto på, og de visste ikke at de ikke kjente det som tjente dem til fred. Det hadde de forkastet. Og så hadde de valgt sin egen åndelighet. Og Herren gråt over dem. Men hvordan har du Jesus brakt frem denne nåden i Guds hjerte? Ved hva er den åpenbart oss? Jo, som han skriver videre i sangen Rosenius, ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt, som han for oss har smakt. Det er når jeg ser det, altså. Det er når dette ordet går inn og opp for mitt hjerte, at jeg trekkes til Gud og møter ham på det grunnlaget. Jeg er kjøpt til Gud med hans eget blod. Det er den tro som er av Gud. Gud, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdig og urettferdig, kan vi lese i Matteus 5,45. Men dette er bare så lenge vi vandrer på denne jord. Når dette livet er over, så skjer det altså et evig skille mellom den som tok sin tilflukt til Guds under, som åpenbares der på korsets tre, og alle, absolutt alle andre, de som valgte en annen vei. Der skjer skille for godt. Da går altså noen til himmelen, og noen går i fortapelsen. Det legger Guds ord ikke skjul på. Det er to utganger av dette livet. Og så er det bare én vei som fører til himmelen. Jesus selv, han kaller det altså en smal vei og en trang port, og få er de som finner den. Få er de som finner den. Jeg hørte en kjent kristenleder i Norge for en del år siden han talte. Jeg skal ikke nevne navn, for det har ikke noen hensikt, men jeg kan jo stusse, han sa det. Han hadde lest det ordet, sa han, og tenkt på det. Men du, det var så negativt. Jeg vil forkynne Jesus, jeg sa, med gleden. Jeg ble sittende og tenke, ja, men i all verden, det var jo Jesus som sa de ordene. Det var han som sa det, at det var sånn for alt. Ja. Vi skal inn gjennom en trang port, folk. Ja. Hva vil det si? Og det vil si at du og jeg får ikke med noe av vårt eget. Troen, altså den tro som av Gud, den utelukker alt ditt. Den har alt i Jesus alene. Om denne veien så over strømme gjerninger som skulle behage Gud, altså, så hjelper det ikke. Hør bare hvordan den ytterste religiøsitet uttrykkes igjen for oss veldig kjent sang, som vi ofte synger på bedelse. Ble min iver aldri matt? Tenk deg det. Hvem i denne forsamlingen her i kveld kan vitne og si det? Ble min iver aldri matt? Gråt jeg både dag og natt? En slik anger over synden, altså. Hvem her kan oppvise det? Men om så var at du kunne vitne om begge dele, så lyder altså det sannhetsord videre i sangen. Syndens flekker, er noe der? Det kunne ikke fjerne det, altså. Nei. Det faktum at du er en synder stilt overfor en hellig Gud. Kun én mulighet, kun én vei, og den lyder slik. Kun i deg min frelse er. Ikke noe av dette. Lydia, hun dyrka Gud etter jødens tro, leser vi her. Paulus og Montene der ved elvebredden denne dagen, han kjente til denne tro bedre enn de fleste. Han hadde nemlig vært inne i den. Han hadde eid denne tro selv. Og er det noe som er viktig for en kristen, og særlig da en som skal stille seg fram og forkynne, eller ha en fremtredende stilling på noen måte i Guds rike, er at han har gjort erfaringer på visse ting. At han kjenner til denne åndeligheten, kanskje særlig fordi han har vært inne i det selv. Han har prøvd, han vet hva det er. Sånn var det med Paulus og for denne jødes tro. Han visste hva det var for noe. Han var opplært ved Gamaliels føtter, som han sier. Han var en av de fremste blant sine når det gjaldt det der. Og så hører du hva han skriver om denne tro i Romerne 10. Brødre, sier han, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud. Det hadde de, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, var det som manglet altså. Men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Disse menneskene smalt ikke utenfor Guds rike fordi de levde i åpenbare synder, i homofili og alt mulig sånn som vi snakker så mye om i dag. Nei, det var rettskaffende mennesker med nidkjærhet for Gud. Men de ga seg nettopp av den grunn ikke inn under Guds rettferdighet. De søkte å grunnlegge sin egen. Og da var det jo ikke sånn som at de liksom bare arbeidet på dette selv, men de ba Gud om hjelp på denne veien. Det er det du kan høre så mye i dag, og Gud hjelper meg, og Gud gir meg styrke, og Gud gir meg kraft. Hvorfor det? Jo, for at du tror at du skal bli noe som du skal stå for Gud ved. At du skal bli bedre om en måned, om et år, i hvert fall noen år frem igjennom i tida, slik at Gud skal sette mer pris på deg da enn han gjør i dag, som du er så elendig. Så gi meg kraft, gi meg styrke, hjelp meg at jeg kan bli bedre. Ja. Det kan jo også være en ærlig bønn, selvfølgelig. Men stort sett så det jo for dette at vi vil bedre vår situasjon selv, i stedet for å tro på det Guds land som kjøpte oss til Gud med sitt blod. At vi skal nok i det, altså. Og så det den situasjonen at du har bare nok i det så lenge du ikke har noe i deg selv. For det mer du får i deg selv, til mindre bruk får du for dette Guds land, som bare verdens. Du trenger ikke så stor nåde lenger. Og en som sa til meg, for å være litt personlig da, en eldre kristen dame, så sier hun det at jeg har godt skjønt at du taler mye om nåden med din bakgrunn, sa hun. Ja, det er sørgelig. Det er sørgelig, og trenger ikke så mye nådehold da, som har en bedre bakgrunn. Skjønner du? Ja. Sånn det altså. Denne tro som Lydia dyrket Gud etter, den har altså det kjennetegn og den følge eller konsekvens at det mennesket ikke gir seg inn under Guds rettferdighet. Det er følge av den troen. Den får altså den følge at det mennesket som har den forkaster Guds rettferdighet og heller søker å grunne sin egen. Er det ikke da en farlig tro? Men også der så forkynner Paulus just, som vi hørte det fra sangen nettopp, «Kun i deg, min frelse er». Han skriver like på dette her at han har fordømt denne tro og åndelighet som noe de må bli frelst fra, hørte vi. På hans hjertes ønske og bønn til Gud at de måtte bli frelst fra denne tro. Og så skriver han like på det, «For Kristus», sier han, er lovens endemål til rettferdighet for verden som tror. Kristus er den som har gjort loven for meg. Kristus er den som har oppfylt for meg. Han er den som har gjort dette som jeg på grunn av min synd ikke kunne gjøre. Han er min rettferdighet for Gud. Ikke noen annen. Du må bli vendt bort fra alt slik til Kristus, altså. Du må i frelse sak bli stående igjen med Jesus alene. Skal troen bli rein, sier Paulus, sier Luther, så må du se bort ifra alt dette. Og bli stående igjen med han alene. Alt det andre må bort. I dag så er det nesten motsatt det du får høre. Det er når du ser alle disse ting, det er da du skal få lov til å tro. Det står vel til med meg, for jeg har det. Ja, nei. Den sanne tro som frelser et menneske, den har Jesus alene. Gud så altså i nåde til disse stakkarene som satt der på elvebredda og ba. Men ikke for deres bønns skyld altså, men på grunn av den nåde og kjærlighet som bor i Guds hjerte alene, han ynkedes altså over dem, som han også ynkes over oss i den samme situasjonen. I alt det vi bare med tror er nødvendig til frelse. Noen er svært så tilfredse i denne falske åndeligheten, vet vi jo. De føler seg så sterke og høyst oppegående, og drar andre med seg inn i den samme trelldom. Men den dagen stormen kommer, da raser dette huset, for det i virkeligheten bygd på sand. Jeg har sett med egne øyne hvordan det har gått med enkelte slike mennesker. Det går greit så lenge det går greit. Ja, men når stormen kommer altså i en eller annen form, da raser det sand. For de har bygd på dette her at Gud skal ordne alt for dem hvis de bare tror, vet du. Hvis de bare har det rett med Gud, så skal alt gå så greit. Det har Gud aldri lovt oss. Han lar sin sol gå oppover gode og onde, og lar det regne over rettferdig og urettferdig. Ja. Også de som står i et rett forhold til Gud, de får også regn i denne verden. De lever midt i fiendeland, de lever også med all den elendighet som de også. Men Gud har lovt å ta vare på dem, gjennom alt dette. det så viktig at vi har et sant syn på det her, ikke sant? For hvordan kan du tro at Gud elsker deg når alt går skjeis? Dersom du ikke vet at korset, det vitner til hver tid om Guds kjærlighet til mennesket, til deg. Det der du ser det. Det der Guds kjærlighet er åpenbart, står det. Paulus, han kommer som nevnt dit den dagen og taler ordet, han taler altså nådeordet til dem. Og så får vi et velsignet av vitnesbyrd om hvordan et menneske går over fra å være et religiøst og gudfryktig menneske til å bli en kristen. I det vi leser om Lydia. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Hun tok imot det. Men det var Herren som bevirket det. I det hun satt og hørte ordet, altså. Så gjorde han denne gjerningen og åpnet hennes hjerte. Det det som kalles ånden som skjærer seg på hjertet, altså. Ordet, det skarpe, tveget sverdet som går inn der og snitter opp. Så lyset går inn i dette mørket. Og så fikk Lydia å se Jesus. Da var det ikke lenger jødenes tro. Men da trodde hun på Herren. Herren åpnet hennes hjerte, merket det. Det fikk altså den følge at hun ga akt på det som ble talt. Hun hørte nådeordet, Guds nådeord. Den frelse, rettferdighet og hellighet, det samfunn med Gud og den inngang i himmel og salighet som du nå søker med alle dine åndelige øvelser, den har jeg allerede gitt deg helt og fullt i min sønn Jesus Kristus. Det taler jeg til deg nå. Det taler Herren til deg i kveld. Det er evangeliet. Og det talte Paulus til Lydia. Det var sagt til deg som sitter her nå, for det gjelder deg, forstår du. Gud har sett i nåde til deg, min venn, og gitt deg alt for intet. Dette ene alene, fordi, sier ordet, fordi han elsker deg. Jeg tenker på barnebarn, jeg har 5 stykker av de etter hvert. Jeg tror jeg har gjort nesten hva som helst for dem også, fordi jeg er glad i dem. Jeg elsker dem. Men hør, Guds kjærlighet til sine. Hvert eneste hår på hodet er talt. Sånn kjærlighet har ikke jeg. Men Gud har det. Derfor er det mulig å bli frelst. Fordi Gud er slik. Tenk deg å holde regnskapen hvert år, da. Vi kunne ikke trodd det om ikke Jesus hadde sagt det. Sånn følger han med deg. Dette er eneste grunn. Du er altså en sjel. Du er en evig sjel. Som han etter sin vilje har skapt og siden kjøpt med sitt eget blod. Du ser det var ingen pris var for høy når det hjalp å forløse deg. For hva sier Gud om blodet? Jo, han sier at sjelen er i blodet. Hva var det da Jesus utøste der på korsets tre for at du måtte bli frelst? Jo, sin sjel. Så dyrekjøpt er du. Det var dette som åpnet seg for Lydia der på Elvebredden den dagen. Hun fikk åpenbart for sitt hjerte altså hva disse offringene Israel vitnet om, nemlig det offer som Gud selv ville bringe i tidens fylde. Og hvilket offer det begynner du å forstå noe av når du leser slik som i Jesaja 35,4, der står det: Han kommer selv og frelser dere. Det var altså det profetiske løftet til Israels folk, at Gud, han som bodde i himmel og salighet, han skulle selv komme ned hit altså, for å frelse dem. Det var løftet. Det var løftet som de gikk under. De skulle altså ikke ved noe som helst frelse seg selv, men de fikk løfte om at Herren skulle komme og frelse dem. Og i Zakaria 2,17 så står det, «Vær stille av kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg.» Så må du høre, «Og er gått ut av sin hellige bolig.» Jeg talte til profeten som om det allerede hadde skjedd. Det skjedde da Jesus Kristus steg ned hit på jord. Det var altså den hellige Gud som ikledde seg kjød og ble menneske iblant oss. For ved dette hellige legeme å gjøre opp for våre synder. Det var det offer som Gud i sin hellighet kunne godta oss i syndere sted. Han har banet for oss en ny og levende vei inn i helligdommen. Det er hans kjød, står det. Ja, som han ga for oss. Jeg vet ikke hva du har tenkt etter himmelen på, min kjære venn. Jeg har vært innom så mange ting fra den tiden jeg liksom skulle gi meg over til Gud. Jeg har hatt så mange underlige veier for å komme inn i dette Guds rike. Snart det ene og snart det andre, men alt har gått ut på dette at jeg skulle bli i orden også. Jeg skulle bli slik at Gud kunne godta meg. Den døra er stengt. Den kommer du heller aldri gjennom. Den blir for trang altså. Men du gikk for meg, Jesus, en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Det var ikke det at jeg ble skyldfri, og så kunne Gud godta meg. Jeg ble syndfri, og så kunne Gud godta meg. Jeg ble i hvert fall noe bedre, så kunne Gud godta meg. Jeg ville i alle fall det gode, så kunne han godta meg langt ifra. Han utvalgte meg til frelse sin sønn før verdens grunnlov ble lagt. Det er det jeg har fått se, det er det som er evangeliet. Og så går du og jeg rundt her og arbeider og baler med så mange ting som vi tror må på plass. Gud satte det på plass fra evigheten av, da han ga oss det alt sammen i sin sønn Jesus Kristus. Utvalgt i ham, står det, er du, til frelse. Jeg spør, er ikke det fint? Er det ikke flott? Er det ikke godt at det er sånn? Så kan du få hvile. Etter å ha fullført renselsen for våre synder, står det, satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Jeg tenker på en som har gått hos oss og hadde møte for mange år siden, han leste et ord, og så sier han, så sett deg du også, altså. Han har satt seg ved Faderens høyre hånd. Det er fullført. Det er gjort. Så står det bare i ett sted i skriften, så vidt jeg vet i alle fall, at Jesus reiste seg fra den plassen. Og det var da den første martyren, Stefanus, skulle hjem til himmelen. Og så han opp dit, så så han menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Hvorfor måtte Stefanus steines? Vet du hva de sa? Som ofte blir sagt om evangelieforkynnelsen i dag også. Han taler imot loven, sa de. Taler imot loven. Hva det Stefanus i virkeligheten gjorde i sin forkynnelse? Han stadfester loven! Guds hellighet som utelukker synderen, lukker han inn under dom, fortapelse. En vei ut, Jesu Kristi dyrebare blod. Det som Gud selv har gitt til soning for våre synder. Han har reist seg og har gått ut av sin hellige bolig. Ser du da hvem som henger der på korsets tre? Han som altså hadde sitt tilhold i den hellige boligen, han var villig til å bli gjort til synd, står det. Hvorfor? Jo, for at du måtte bli frelst til det. Ja, det står for at du måtte bli rettferdig for Gud. Danskene har oversatt det på denne måten, for at du måtte bli Guds rettferdighet. Altså, den arme synder som ikke ser noe å bygge på i sitt eget, og som flyr til Jesus Kristus, han så rettferdig som Gud Kan du tro det? Ja, da ville du ikke kunne leve, sier Roselius, på bare glede dersom du virkelig fikk tro det. For Jesu Kristi offers skyld jeg rettferdig for Gud. Den hellige ser på deg og sier at denne han fri, han tomt i lammets blod. Ikke noe lyte på deg, sier han. Og så har vi dette arme, gamle menneske med oss som stadig vender blikket innover og fester seg ved det som bor her i stedet. I stedet for å høre ordet som forkynner så klart og så tydelig at dette har Gud hatt sitt oppgjør med. Han har naglet dette korsets tre. Og der henger det. Det også et vitnesbyrd om at det kan aldri bli rettferdig. Det kunne bare korsfestes, det som bor i meg og deg. Så ga meg livet i Jesus i stedet. Og hør du, til slutt, uten dette Guds offer, så du fortapt. Fortapt, hva du så ellers måtte inne, altså. Det ingen annen redning. Den som har sønnen, merket det hva som står? Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Skal ikke gi deg det. Neida, han har gitt deg det. Men merk deg, dette liv, det i hans sønn. Det ingen vei utenom sønnen. Og sønnen ikke kommet for å bygge opp deg til å bli noe som du kan stå for Gud, for skjønner du, langt derifra. Han kommet for å gjelde for deg. Stedfortrederen, det Jesu Kristi salige navn, et av de mange. Stedfortrederen, han som gikk i stedet, han som gjelder i stedet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du var villig å ta på deg dette. Og vi som har fått se noe inn i hva som bor i oss, Herre Jesus, vi takker og priser deg for det. Du gjorde opp med denne elendigheten. En gang for alle. Og kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det skal vi prise deg for i all evighet. Ikke for noe annet. Men for dette ene, at du var villig å stige ned på syndens skyld.